Φαντάσου ότι πρέπει να ζήσεις για έναν ολόκληρο χρόνο σε απόλυτη μοναξιά, σε ένα έρημο νησί. Προλαβαίνεις ίσα ίσα πριν να βαγίσεις, να διαλέξεις μερικά άλμπου μουσικής που θα σου κάνουν παρέα. Από αυτή τη συνθήκη ξεκινά μια σειρά συζητήσεων. Τα podcast Ναυαγή.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Θυμάμαι στη δεκαετία του 50 πως με το ραδιοφωνάκι δίπλα στο αυτί μου, σε ένα μικρό σπίτι που έμενα στην Κυψέλη, άκουγα την Κατίνα Παξινού να διαβάζει τη Φόνησα και κουκουνωνόμουνα μέσα στο στρώμα, γιατί φοβόμουνα τόσο πολύ από τον τρόπο που έλεγε την αφήγησή της. Έτσι λοιπόν από εκεί άρχισα να ψάχνω ξένους σταθμούς και νομίζω ότι η μεγαλύτερη αγάπη μου είναι το ραδιόφωνο. Έρχεται μια μέρα λοιπόν ο Κώστας, ο οποίος έψαχνε και αυτός για ξένους σταθμούς, και μου λέει: μην ακούς τίποτα από αυτά. Έχει βγει ένα συγκρότημα, λέμε τώρα 63 ήταν αυτό, που εδώ δεν το ξέραν κανένας. Θα βάλουμε το Radio Luxembourg και θα το παίζει, τους παίζει συνέχεια. Και ακούω το From Me to You και το Please Please Me. Που εδώ δεν ξέραν τι είναι αυτό. Και κανένας δεν έγραφε. Φαντάζεσαι τώρα που βρισκόμαστε.
Σε αυτή τη σειρά των εξομολογήσεων, ας κάνω κι εγώ μία. Από μικρό παιδί, με γοήτευε το ραδιόφωνο. Είχα ένα μικρό τρανζιστοράκι, το έκρυβα κάτω από το μαξιλάρι μου, και όταν με έβαζαν για ύπνο, για να ξυπνήσω το πρωί για το σχολείο, εγώ άνοιγα το ραδιόφωνο και ακούγα κρυφά. Η πρώτη μου αγάπη ήταν αυτή, το ραδιόφωνο. Η δεύτερη ήταν η μουσική. Και τώρα έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που 45 χρόνια τώρα, κάθε απόγευμα, φέρνει στο ραδιόφωνο τη μουσική του κόσμου. Έναν άνθρωπο που έμαθε τρεις, μπορεί και παραπάνω γενιές, να ακούν και να αγαπούν τη μουσική. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Γιάννης έχει ίσως την πλουσιότερη δισκοθήκη με βινίλια στον κόσμο. Και εγώ του ζήτησα να διαλέξει 10 μόνο άλμπουμ που θα έπαιρνε μαζί του ως ερημίτης, ως ναυαγός, σε ένα έρημο νησί. Τον περίμενα με περιέργεια. Τι θα διαλέξει? Και ο ναυαγός μου ήρθε κουβαλώντας μια τσάντα με παλιά βινίλια και δύο βιβλία.
Αυτά τα 10 άλμπουμ που διάλεξα τώρα είναι διαφορετικά από τα 10, ένα μέρος από αυτά και θα σου εξηγήσω, από τα 10 άλμπουμ που είχα διαλέξει, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια, σε μια ανάλογη περίπτωση. Τότε λοιπόν είχα διαλέξει, λέμε τώρα, κάποιους καλλιτέχνες για ολοκληρωμένο το άλμπουμ που είχαν κάνει. Εγώ τώρα έχω φέρει, αφού έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή αυτή του streaming και τα λοιπά, άλμπουμ κάποιων από αυτών των καλλιτέχνων, από αυτούς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι greatest hits. Είναι κάτι, ας πούμε, σαν ένα playlist στο Spotify. Και έχω φέρει και ένα έξτρα, ας πούμε, ένα μικρό CD box, και μπορώ να πάρω και ένα CD box εκεί, όπου είναι συγκεκριμένα μιας εταιρείας και είναι όλα μαζεμένα να ακούω συνέχεια τα τραγούδια αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας.
Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Προτείνω να ξεκινήσουμε ένα και θα τα χρησιμοποιήσουμε ως καμβγά στην κουβέντα μας.
Να ξεκινήσω, ας πούμε, κάπως χρονολογικά. Να λοιπόν, αυτό είναι ένα greatest hits που σου δείχνω τώρα. Ο Ray Charles. Αυτός ο τραγουδιστής για μένα είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που ανακάλυψε όλα αυτά τα χρόνια που ακούω και ακόμα είναι αξεπέραστος. Νομίζω ότι είναι ένας από τους 2-3 τραγουδιστές που λέμε ο τραγουδιστής του αιώνα. Θα μπορούσα να διαλέξει κάποια από τα άλμπουμ του για να τα φέρω εδώ σαν ένα από τα 10, αλλά κυρίως αυτό το διπλό που έχω διαλέξει σήμερα έχει 36 τραγούδια από την δεκαετία του 50 και του 60, που σου θυμίζω ότι τότε τα άλμπουμ, ιδιαίτερα το 50, δεν είχαν και τόσο μεγάλη σημασία.
Πότε το άλμπουμ άρχισε να γίνεται ένα αυτοτελές καλλιτεχνικό έργο?
Το άλμπουμ σαν format βγήκε στα τέλη της δεκαετίας του 40. Στη δεκαετία του 50 υπάρχουν σπουδαία άλμπουμ, αλλά όχι μαζικής κατανάλωσης. Είναι κυρίως άλμπουμ από τον χώρο της jazz, Coltrane και όλα αυτά, Miles Davis, και ο Sinatra που έχει βγάλει μερικά αριστουργήματα άλμπουμ στη δεκαετία του 50. Οι πρώτοι που επέβαλαν το άλμπουμ για να γίνει αυτό που γνωρίζουμε μετά το 60 είναι οι Beatles, οι οποίοι ξεκίνησαν από τους δίσκους 45 στροφών αρχές του 60, αλλά μετά με άλμπουμ όπως το Rubber Soul, το Revolver, το Sgt. Peppers, αυτοί είναι που ξεκίνησαν, γι' αυτό λέμε ότι είναι πρωτοπόροι σε όλα. Ξεκίνησαν το άλμπουμ, ακόμα και το A Hard Day's Night, και αυτά ήταν τα άλμπουμ που άρχισαν να πουλούν εκατομμύρια και ακολούθησαν και όλοι οι άλλοι καλλιτέχνες.
Γυρίζω πίσω στην πρώτη σου επιλογή. Ray Charles, λοιπόν.
Ναι, Ray Charles, γιατί.
Γιατί Ray Charles και όχι άλλος?
Γιατί σου είπα πριν ότι για μένα είναι μια σπαρακτική φωνή, καθώς τραγουδάει τα blues και τα soul με έναν τρόπο που το φέρνει πολύ πιο κοντά σε ένα ευρύ κοινό, θα έλεγα. Και έχει πει απίθανα τραγούδια, με απίθανη ερμηνεία, σε διαφορετικά στυλ. Ακόμα και με εκείνα τα άλμπουμ έγινε πάρα πολύ γνωστός επίσης. Τραγούδισε country. Υπάρχουν δύο άλμπουμ που ο Ray Charles τραγουδάει country και τα έφερε αυτά τα τραγούδια που τα ξέραν τότε από καθαρόιμους country καλλιτέχνες, που είναι το άλλο άκρο της soul, με τη δική του ερμηνεία τα έκανε σχεδόν να είναι R&B και soul. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους και επιδραστικότερους καλλιτέχνες στη μουσική για μένα. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Η πρώτη σου επαφή λοιπόν με τη μουσική είναι το ραδιόφωνο, ε? Ναι, ναι, το ραδιόφωνο είναι, ναι, το ραδιόφωνο είναι. Και έψαχνα τότε εκείνη την εποχή, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις νέες κυκλοφορίες. Έπαιξε ρόλο πολύ μεγάλο ο αμερικάνικος σταθμός στο ελληνικό και οι ξένοι σταθμοί που έψαχνα και ενημερώθηκα για πράγματα τα οποία δεν έβγαιναν στη χώρα μας. Βασικά Radio Luxembourg ήταν ένας σταθμός που ακουγόταν πάρα πολύ και από το...
Που τον έπιανες πού, στα βραχαία.
Εδώ να σου πω κάτι τώρα. Εδώ θέλω να πω και μια φιλία που έχω από τότε και χαίρομαι που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Τότε είχαμε γνωριστεί σε μια, δεν ξέρω, σε μια παρέα με τον Κώστα του Ζουγκρή, που είναι συνεργάτης μου,
όλα αυτά
λέμε τώρα αρχές, 62-63. Ακούγαμε τον Αμερικάνικο και με ένα άλλο παιδί, είμαστε παρέα τότε, που και αυτό είναι γνωστό, έκανε εκπομπές το ξέρεις, το Θοδόρο τον Σαραντί. Έρχεται μια μέρα λοιπόν ο Κώστας, ο οποίος έψαχνε και αυτός για ξένους σταθμούς, και μου λέει: μην ακούς τίποτα από αυτά. Έχει βγει ένα συγκρότημα, λέμε τώρα, 63 ήταν αυτό, που εδώ δεν το ξέραν κανένας. Θα βάλουμε το Radio Luxembourg, τους παίζει συνέχεια. Και ακούω το From Me to You και το Please Please Me. Που εδώ δεν ξέραν τι είναι αυτό. Και κανένας δεν έγραφε. Φαντάζεσαι τώρα που βρισκόμαστε. Πήγαινε να διαβάσεις τις καλλιτεχνικές σελίδες των εφημερίδων τότε. Τίποτα από αυτά. Για τους Beatles, ας πούμε, έγραψαν ότι κάποιοι γιαγιέδες στην Αγγλία, με μακριά μαλλιά. Και μου λέει: λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε. Και πάθαμε πλάκα. Και από τότε κράτησε και η φιλία μας μέχρι τώρα, και έχει και το site αυτό που τρέχει, ας πούμε, το από τις 4 στις 5, όπου το τρέχει περισσότερο εκείνος και εγώ είμαι στο ραδιόφωνο. Ας πούμε, σου λέω για τον Dylan, πώς τον έμαθα η γενιά μου. Δεν παίζονταν στην Ελλάδα ο Dylan. Εγώ τον άκουσα από τον Αμερικάνικο. Αλλά δεν άκουσα τον Dylan πρώτα. Άκουσα το Blowing the Wind από ένα συγκρότημα που θα το ξέρεις οπωσδήποτε, Peter Paul and Mary. Που αυτό το group έκανε γνωστό το τραγούδι, και οι Baez τα χρόνια εκείνα. Στην αρχή έκαναν διασκευές σε τραγούδια του Dylan. Για πρώτη φορά, και μάλιστα είχαμε ερωτηθεί από κάποια ραδιοφωνική εκπομπή, και εγώ και ο Σαββόπουλος, για το πού μας μάθαμε τον Dylan, και εκείνος είπε ότι τον έμαθε από ένα μικρό κομμάτι που είχε γράψει η Αυγή τότε. Εγώ είπα ότι τον έμαθα μέσα από τους Peter Paul & Mary και από ένα μικρό που δεν θυμόμουν, που το διάβασα, που είχε γραφτεί αρχές του 60.
Η δεύτερη επιλογή.
Η δεύτερη επιλογή, για να την πάω λίγο χρονολογικά, είναι ένας τραγουδιστής που με πάει και αυτός στην πριν του rock and roll εποχή, και δεν είναι ο Σινάτρα, τον οποίο μου είπες 10, δεν μπορώ να φέρω και τον Σινάτρα. Έτσι λοιπόν διάλεξα έναν άλλον που λέγεται Nat King Cole. Για μένα αυτός εδώ μαζί με τον Σινάτρα είναι οι απόλυτοι crooners στην πριν του rock and roll εποχή. Αυτός έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, δυστυχώς, το 63-64 από καρκίνο. Θα είχε την καριέρα που είχε ο Σινάτρα στη συνέχεια, γιατί στα χρόνια εκείνα που υπήρχε και ο Σινάτρα και ο Νάτ Κινγκ Κολ ήταν σχεδόν το ίδιο μεγάλα ονόματα. Ο Σινάτρα είναι από τους λίγους που κατάφερε να, επειδή είναι ο Σινάτρα, να παραμείνει μετά την εποχή του rock and roll και τον έφτασε μέχρι τις μέρες μας, και νομίζω ότι και αυτός θα το έχει πετύχει αυτό. Είναι λοιπόν αυτός ένας τραγουδιστής που έχει πει τραγούδια από τους μεγαλύτερους συνθέτες, γιατί είναι μια εποχή, το 30, το 40 και το 50, που υπήρξαν φοβεροί συνθέτες, που δεν έχουμε αργότερα πολλούς σαν για αυτούς. Δηλαδή Cole Porter και διάφοροι, ναι, τόσο μεγάλοι. Και άλλοι πολλοί, να μην κάθομαι να τους αναφέρω. Και έχει πει το τραγούδι της ζωής μου για μένα.
Αλήθεια, ποιο είναι αυτό?
Που το έχω και στο, αν με πάρει τηλέφωνο, θα το ακούσουν οι άλλοι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Ας το ακούσουν λίγο. Ακούγεται? Τώρα θα ακούσετε ποιο είναι. Έφτασε η ιστορία του, και πόσο χαίρομαι όταν γίνεται αυτό, ότι το είπε ο David Bowie μετά το 2000. Και περιγράφει και αυτό που είμαι στους στίχους. Το Nature Boy είναι.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he.
Το τραγούδι μιλάει για ένα παράξενο, μαγεμένο αγόρι που ταξίδεψε τον κόσμο ολόκληρο, έμαθε πολλά, έγινε σοφός, μα είπε πως το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να μάθει κανείς είναι να αγαπά και να τον αγαπούν. Αυτό είναι το τραγούδι της ζωής του Γιάννη Πετρίδη. This he said to me.
greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Πώς βρέθηκες από ακροατής δημιουργός ραδιοφώνου, πώς έγινε αυτό?
Έκανα τη θητεία μου στη Λάρισα και εκεί για να, όπως κάνουμε συνήθως, κάναμε εκείνες τις εποχές που ήταν 24 μήνες, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι, λιγότερο νομίζω. Και στη Λάρισα όλος ο καιρός. Δεν είχα κάποιο δόντι να κατέβω στην Αθήνα, ναι. Εκεί λοιπόν, μια και ήμουν τρελός με τη μουσική, έπιασα φιλίες με τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού εκεί στη Λάρισα. Αυτά γίνονται τώρα το 66.
Αυτό είναι ο στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός.
Ναι, η ΕΝΕΔ.
Ο σταθμός των
66 τώρα λέμε. Να. 66. Και του είπα αν ήθελε να κάνω μια εκπομπή με τραγούδια ξένα εκείνη την εποχή, Mamas and Papas και τέτοια. Mm-hmm. Μια πολύ καλή χρονιά το 66, Μπίλες και τα υπόλοιπα. Και μου έδωσε το πρόγραμμα και έτσι αυτή η εκπομπή σιγά σιγά άρχισε να γίνεται η δημοφιλέστερη του σταθμού και απέκτησε ένα φοβερό κοινό σε όλη τη Θεσσαλία. Γράμματα αυτοί τρελαθήκανε ξαφνικά από εκεί που δεν ακούγανε τίποτα. Ακούγανε κάποια αυτά, τα εμπατήρια και τα γνωστά. Και έτσι ξεκίνησε. Εκεί μάλιστα με έπιασε και η Χούντα που ήρθε το 67 και θυμάμαι ότι είχαμε πάει στους φούρνους της Λάρισας. Πρωί-πρωί μας ξυπνήσανε και μας τρέχανε να πάμε να φυλάξουμε διάφορα μέρη. Εντάξει. Και μετά όταν απολύθηκα, κατέβηκα κάτω, πήγαμε μια ταινία από αυτές τις εκπομπές που έκανα στην Music Box και άρχισα τις εκπομπές μετά το 68, τις διαφημιστικές. Μέχρι το 75 που έγινε το γεγονός που θα σας πω όποτε θέλεις για να ξεκινήσω στην Μπενέρτ. Κανονικά.
Η πρώτη σου εμπειρία ήταν ο σταθμός στη Λάρισα και μετά ήταν η Music Box.
Ναι.
Παρεμπιπτόντως να πω ότι έχω ακόμη βινήλια της Music Box.
Βέβαια. Η Music Box δεν πήγα μόνο κάνοντας εκπομπές, αλλά πήγα και σαν υπεύθυνος ξένου ρεπερτορίου τότε. Υπεύθυνος του ξένου ρεπερτορίου, ένα παιδάκι, επειδή ήμουν 20 ετών, 19-20 ετών, ένα παιδί, φαντάζεσαι τώρα, γιος Κουρέα, που μέναμε σε ένα μικρό σπίτι, σε μια μικρή μονοκατοικία από εκείνες που βλέπουμε σε ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60. Όχι τις βίλες που πάνε στα προάστια.
Όχι εκεί που έμενε η Βουγιουκλάκη με τον Κωνσταντάρα Μπαμπά.
Όχι, όχι. Σε εκείνες ας πούμε που είναι, πώς λέγονταν η ταινία του Αλεξανδράκη, όχι και τόσο ας πούμε, Συνοικία το όνειρο. Ναι. Αλλά τέτοιο, σπίτια σαν και αυτά. Ναι. Στην Άνω Κυψέλη. Όχι στην Κυψέλη κάτω, Άνω Κυψέλη.
Άνω Κυψέλη.
Τουρκοβούνια.
Ναι, μάλιστα.
Αν κάποιος ξέρει πώς ήταν τα Τουρκοβούνια στην δεκαετία του 60 και του 50 μπορεί να καταλάβει. Δεν υπήρχε σπίτια εκεί. Ένα το είχε πάρει ο πατέρας μου και η μάνα μου με ελάχιστα χρήματα, εκτός σχεδίου τότε. Και εκεί λοιπόν φαντάζεσαι πώς αισθάνθηκα που έγινα υπεύθυνος ξένου ρεπερτορίου. Μπορώ να σου πω ας πούμε ότι εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή και από εκεί άρχισα να γίνομαι και άρχισα να κυκλοφορώ δίσκους που θα πω μερικούς από αυτούς που δεν ξέρουν ότι κρύβουν πίσω από τέτοιες κυκλοφορίες. Άρχισα να κυκλοφορώ τα πρώτα άλμπουμ του Ντίλαν. Δούλευα μαζί με τον Θόδωρο Σαραντή.
Δηλαδή ήσουν εσύ που έλεγε ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε εισαγωγή. Ναι. Πρέπει να το φέρουμε στην Ελλάδα.
Ή να το κυκλοφορήσουμε στην Ελλάδα.
Να το κυκλοφορήσουμε στην Ελλάδα.
Και επειδή τότε δεν υπήρχε και πολύ. Βέβαια να πούμε ότι πριν η ίδια εταιρεία ήταν αυτή που είχε διαλέξει για διαφημιστή, ας πούμε, και αυτόν που πρόθεσε το ρεπερτόριό της, τον Νίκο Μαστοράκη. Ήταν από τις αρχές του 60. Ήταν το ζεύγος Γκεσάρ που ήταν από την Κωνσταντινούπολη, άνοιξαν και έκανε το λεωφορείο Μελωδία κτλ.
Μάλιστα.
Υποθέτω ότι το 67-68, δεν τα ξέρεις και αυτά τα ξέρεις τώρα, θα μπω σε μια ιστορία, ξεκινάει η τηλεόραση στην Ελλάδα. Και ο Νίκος πάει περισσότερο προς την τηλεόραση. Ξέρουμε ότι είναι από τους πρωτοπόρους στην ελληνική τηλεόραση.
Ναι.
Έτσι λοιπόν άφηνε ένα μέρος και κατάλαβαν οι Γκεσάρε ας πούμε ότι θέλουν ένα καινούριο για να αναλάβει το ρεπερτόριό τους και έτσι ξεκίνησα κυκλοφορώντας. Ο Νίκος δεν ήταν ποτέ υπάλληλος, εγώ έγινα υπάλληλος στη Music Box. έκανε μόνο τις διαφημιστικές εκπομπές. Έτσι λοιπόν ξεκινάω εκεί και διάφορα τρελά που έκανα ήταν ότι, ας πούμε, κυκλοφόρησα τότε που είχε βγει και η ταινία ο Ξένιας του Καβαλάρης, έτσι λεγόταν, ναι, το Easy Rider. Έτσι το είπαμε στην Ελλάδα.
Ο Ξένιας του Καβαλάρης.
Ναι. Που θέλω να θυμίσω για να καταλάβουν τι συμβαίνει, ότι με τη Χούντα πρόλαβα και το είδα την πρώτη μέρα στο Σταρ. Το Σταρ είναι ένα σκηματογράφος κάτω από την Ομόνια, mm-hmm. που μετά έγινε Τσοντάδικο. Mm-hmm. Γιατί την δεύτερη μέρα ή την Τετάρτη η Χούντα το έκοψε, γιατί ήταν Easy Rider και έδειχνε αυτή την εποχή αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που δεν ήταν συνυφασμένα με τη Χούντα. Επίσης θυμίζω και ότι και το Woodstock το είδαμε με μεγάλη φασαρία το 69-70 όταν βγήκε η ταινία στο Παλάς.
Βέβαια.
Και ήρθε η αστυνομία και μας έβγαλε έξω.
Εννοείται.
Ακόμα και τη συναυλία των Rolling Stones θυμάμαι, που έγινε τέσσερις μέρες πριν από τις 21 Απριλίου.
67 Απριλίου.
Ήταν 67. Σαν να προετοιμαζόταν αυτό, νομίζω, που έγινε, που μας διώξαν από το αεροδρόμιο που πήγαμε να υποδεχτούμε τους Stones. Ή στο γήπεδο που σταμάτησε η συναυλία, επειδή ο Τζάκερ πέταξε κάτι λουλούδια. Ήταν σαν προετοιμασία αυτό που έρχεται σε τέσσερις μέρες.
Έχεις δίκιο. Αλλά ήταν μια εποχή ολόκληρη που η μουσική ήταν κάτι παραπάνω από απλή μουσική, με την έννοια διασκέδαση, ψυχαγωγία.
Θέλω να καταλάβουν αυτοί εκτός
από. Ήταν ταυτότητα.
Θέλω, ήτανε... να σου πω, θέλω να το πω αυτό το πράγμα.
Νομίζω γιατί είναι... ότι και εσύ το είχες αυτό. Έψαχνες να βρεις ποιος είσαι. Εγώ ακούγοντας μουσική.
Ναι, ακριβώς. Μέσα από τη μουσική επιζήσαμε πάρα πολύ από εμάς με την κατάσταση που ήταν τότε. Όχι μόνο για τη Χούντα, αλλά και γενικότερα. Θέλω να σου πω για να καταλάβουν νεότεροι τι γελοί άνθρωποι είναι όλοι αυτοί που ήταν τότε στην επταετία και πώς είχαν συμπεριφερθεί. Θα πω ένα πολύ απλό και γελίο γεγονός. Δεν λέω όλα τα άλλα που έγιναν. Mm. Υπήρχε ένα περιοδικό που λεγόταν Cashbox. Mm. Και εγώ δεν είχα χρήματα να το πάρω, αλλά ήταν συνδρομητής η Music Box και από εκεί ενημερωνόμαστε. Δεν κυκλοφορούσε τα περίπτωμα. Ένα τεύχος το 68 δεν μας ήρθε. Εγώ, σαν λυσασμένος για να παρακολουθώ τα τεύχη, λέω στην Κεσάρ ότι ξέρεις, δεν έχει έρθει αυτό το τεύχος. Κάτι έγινε. Σε δύο τεύχη μετά δημοσιεύει το Cashbox μια είδηση και λέει, ξέρετε, 68 είμαστε τώρα. Είχε εξώφυλλο ένα συγκρότημα πολύ γνωστό τότε που λεγόταν στην Αμερική Gary Puckett and the Union Gap. Που έβγαιναν αυτοί με στολές στρατιωτικές του Νότου. Ήταν, ξέρεις, στο Ρεφίλιο που είχαν, ναι. Και λέει λοιπόν ότι η Χούντα στην Ελλάδα δεν άφησε να γίνει διανομή σε αυτό το τεύχος επειδή το συγκρότημα φορούσε στρατιωτικές στολές. Το διανοείσαι.
Να προχωρήσουμε την μουσική μας βιβλιοθήκη.
Ναι, ναι. Το επόμενο που διαλέγω είναι το West Side Story. Το soundtrack της ταινίας. Mm. Για πάρα πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, γιατί είχα δει την ταινία. Θυμάμαι το είχα δει όρθι τότε στο Πιγκάλ. Ήταν στην Πατησίων αυτό. Είχα πάθει μπλάκα μου με την ταινία αυτή. Και με τη μουσική αυτή του Μπερστάιν, ας πούμε. Και του Σόντχαϊμ. Δεν καταλάβαινα, ας πούμε, και πάρα πολλά πράγματα. Τι σημαίνει όλη αυτή η καριέρα του Σόντχαϊμ που το είχαν κάνει musical πριν στο Broadway. Τα τραγούδια εδώ, τα χορευτικά, όλα αυτά, δηλαδή είναι ένας δίσκος που κάθε φορά που ακούω μου φέρνει στη μνήμη μία από τα ωραιότερα musical που έχω δει στη ζωή μου. Και τραγούδια τα οποία αντιπροσωπεύουν και ένα μέρος της μουσικής μου παιδείας που είναι η μουσική του κινηματογράφου ή η μουσική που γράφτηκε από μεγάλους συνθέτες για το θέατρο και το κινηματογράφο.
Όποιος παρακολουθεί τις εκπομπές σου ξέρει ότι το σινεμά είναι επίσης μια μεγάλη αγάπη σου.
Ναι. Και πόσο λυπάμαι τώρα που βλέπω ότι μπορεί αυτή η κατάσταση που ζούμε να απομακρύνει πια οριστικά ή ένα μεγάλο μέρος των θεατών από τις αίθουσες. Γιατί μόνο εκεί τον απολαμβάνουμε τον κινηματογράφο. Πάμε κινηματογράφο, εντάξει. Τον χαίρεσαι να έχεις και μαζί και άλλους, όχι μόνο με την παρέα σου, αλλά να βλέπεις τις αντιδράσεις και των άλλων που είναι μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή όλα θα πάμε να τα παρακολουθούμε από το iPad, από την τηλεόραση και τα υπόλοιπα. The most beautiful sound I ever heard. Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria. Maria, 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 Maria.
just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria, 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 Maria. Say it loud and there's music playing.
Να γυρίσουμε λίγο στη σχέση με το ραδιόφωνο. Είσαι στη Music Box λοιπόν, στέλεχος εταιρείας, διαλέγεις, φέρνεις δίσκους, ναι. Κάνεις τις ραδιοφωνικές εκπομπές της Music Box.
Άρα δεν είπα τι έγινε τότε που πεζόταν, ας πούμε, το Easy Rider. Ας πούμε στην Ελλάδα κάποιοι έχουν, επειδή τότε ήταν ανάγνωστο συγκρότημα η Steppenwolf, έχω κυκλοφορήσει για να μπορούν τα παιδιά να τα παίρνουν ένα δίσκο 45 στροφών δύο πρώτες πλευρές ξένης κυκλοφορίας. Δηλαδή έβαλα το Magic Carpet Ride και το Born to Be Wild σε ένα δίσκο στην Ελλάδα, ενώ στην Αμερική ήταν δύο διαφορετικοί δίσκοι, γιατί καταλάβαινα ότι και εγώ ήθελα να το αγοράσω, αλλά δεν είχα τόσα χρήματα να πάρω δύο δίσκους. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί δίσκοι που κυκλοφορούσαμε τότε, που ήταν, ας πούμε, double A-side θα τα λέγαμε.
Η λογική είναι ότι οι δίσκοι των 45 στροφών είναι δύο τραγούδια, ένα από τη μια μεριά και ένα από την άλλη. Η λογική της δισκογραφίας ήταν μια επιτυχία και ένα δεύτερο τραγούδι, που δεν ήταν επιτυχία στην άλλη μεριά. Πουλάς την επιτυχία.
Ναι.
Εσύ, επειδή τα παιδιά στην Ελλάδα δεν είχαν χρήματα να αγοράζουν.
Έβαζα δύο επιτυχίες.
Να έρθω στο 1975, έχει πέσει η δικτατορία και εσύ περνάς την πόρτα της ΕΡΤ. Πώς έγινε αυτό?
Αυτό έγινε στο εξής. Στο Music Box γνώρισα συγκροτήματα που είχε τότε εκείνη την εποχή Music Box, όπως ήταν, ας πούμε, οι Charms, οι Formings, όλα αυτά ήταν της Music Box. Και άλλα πολλά. Από τους Charms ήταν ο Μάικ Ροζάκης. Ένας εξαιρετικός μουσικός που ήταν ένα συγκρότημα που είχε αγαπηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, η Charms. Ήταν ένα από τα λίγα συγκροτήματα που μάλιστα ήταν και η φωνή του Μάικ, που έπαιζαν, ας πούμε, και soul κομμάτια εκείνη την εποχή. Ο Μάικ λοιπόν, ο οποίος εξελίχθηκε και έγινε ένας πολύ καλός μαέστρος, έγινε δεξί χέρι του Μάνου Χατζηδάκη. Θυμίζω ότι μετά ακριβώς από την Χούντα γίνεται διευθυντής, πρόεδρος στην ΕΡΤ ο Δημήτρης Κόρν, Και ο Μάνος Χατζηδάκης γίνεται ο διευθυντής ραδιοφωνίας στην αρχή. Ξέρουμε το τρίτο ναι. για τον Μάνο. Στην αρχή όμως ήταν διευθυντής σε όλο το ραδιόφωνο.
Σωστά.
Για κάποιους μήνες μετά αποσύρθηκε στο τρίτο. Ο Μάικ λοιπόν σαν μαέστρος ήταν ένας από τους συνεργάτες του, ιδιαίτερα για τα μουσικά σχήματα εκεί της ΕΡΤ και για το πρώτο πρόγραμμα. Εγώ ήξερα τον Μάικ και πάμε μια μέρα και τον βρίσκουμε, τον παίρνω ένα τηλέφωνο εγώ και ο Κώστας, ο Ζουγρής, και του λέμε δεν υπάρχει εκπομπή τέτοια στην Ελλάδα. Κάντε το άνοιγμα, μια νεανική εκπομπή για να ακούνε τις νέες κυκλοφορίες, τα τραγούδια και όλα αυτά. Και τους νέους καλλιτέχνες. Το είπε στον Χατζηδάκη και ξεκινάμε την πρώτη live εκπομπή. Μας βάζουν λοιπόν και κάνουμε το πρώτο live πρόγραμμα το πρωί 7 με 10. Άκου. Είναι η πρώτη ζωντανή εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τον Ιανουάριο του 1975. Mm. 7 με 10, τη μία μέρα εγώ με τον Κώστα, που ήταν ο συνεργάτης μου, και την άλλη μέρα ο Τέρνς Κουίκ. Mm. Και μας ετοίμαζε τα δημοσιογραφικά ο Κώστας ο Τσαρούχας, τον ξέρεις, mm. από τη Θεσσαλονίκη, mm. μόλις είχε έρθει στην Αθήνα. Δηλαδή ετοίμαζε τις δημοσιογραφικές ειδήσεις και εγώ με τον Κώστα είχαμε στη δικιά μου μέρα τα μουσικά. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ ντοπαρισμένος που δεν είχαν ακουστεί τόσα πράγματα, άρχισα να παίζω 7 η ώρα το πρωί. Τι Στέπενγκ, τι Led Zeppelin, τι Donna Summer, ξέρω εγώ, δεκάδες πράγματα τέτοια, που ένα κοινό ενοχλήθηκε πάρα πολύ. Ενοχλήθηκε και σε πάνω στο δίμηνο ερχόντουσαν γράμματα, τι είναι αυτή το πρωί, ιδιαίτερα για μένα, που έβαζε αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε σε ένα meeting στο γραφείο του Χατζηδάκη και λέει και ο Ροζάκης μαζί και εγώ και ο Κώστας και λέει εμένα η εκπομπή αυτή μου αρέσει και εγώ θέλω τέτοια τραγούδια να παίζετε. Θα σας μεταφέρω στις 4 η ώρα το απόγευμα που όλοι αυτοί που είναι δημοσιογράφοι και αυτοί που ακούνε το πρωί, γιατί μας έγραψε και κάποια σχόλια αρνητικά, τα νέα έγραφαν τότε. Mm-hmm. Τι είναι αυτή το πρωί, ξέρεις, και τα υπόλοιπα. Και τι μουσική είναι αυτή που παίζουν. Δεν ακουγόντουσαν αυτά τα πράγματα.
Μέχρι τότε όχι.
Ακουγόταν μόνο στα διαφημιστικά προγράμματα. Mm. Λέει ο Χατζηδάκης, εμένα μου αρέσουν αυτά που κάνετε. Θα πάτε στις 4. Είναι η ώρα που τα παιδιά σχολάνε από το σχολείο. Ήταν τότε η πρωινή και η απογευματινή. Και τώρα νομίζω μπορεί να είναι και η απογευματινή. Και πριν πάνε στα φροντιστήρια και τα λοιπά, είναι κατάλληλη ώρα. Και ξεκινάμε τον Μάρτιο στις 4. Και έγινε χαλασμός από εκεί πέρα, γιατί ήταν μια ώρα που δεν με ακούγανε ο πολλής κόσμος και είναι φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή είχαν δίκιο αυτοί που μετά από μια χούντα που ακούγανε ό,τι ακούξανε, βγαίνει ένας τρελός και έπαιζε τους Led Zeppelin, εντάξει, το πρωί 7 η ώρα.
Έτσι, και λοιπόν, βρήκε στο κοινό σου.
Ναι, και βρήκα το κοινό μου και από τότε παρέμεινε αυτή η εκπομπή. Σταμάτησε δυστυχώς με την αηδία που έγινε νέριτ το καλοκαίρι, πριν πόσα χρόνια είναι, ξέρεις?
Το 2013.
2013.
Ναι. Σταμάτησε. Όταν έκλεισε για λίγο η ΕΡΤ και μετά ξανά άνοιξε ως νέριτ.
Ναι. Άνοιξε σαν νέριτ. Εγώ δεν αισθάνθηκα ότι ήθελα να πάω σαν νέριτ. Δεν με ενδιέφερε. Έτσι λοιπόν, παρόλο που μου είχαν πει, δεν ανέβηκα σαν νέριτ. Και χάρηκα ιδιαίτερα. Εγώ αυτό το διάστημα είχα πάει στο Βήμα FM.
Στο Βήμα FM. Σ' άκουγα εκεί.
Που ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εκεί με τον Χιώτη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Γιατί αμέσως μόλις σταμάτησα, μου έκανε την πρόταση να πάω στο Βήμα FM και μου άρεσε, γιατί πήγα σε ένα σταθμό που ήταν ανάλογος του πρώτου προγράμματος. Εγώ στο πρώτο πρόγραμμα δεν θεωρώ την εκπομπή μου απόλυτα μουσική και ποτέ δεν έφυγα από εκεί για τη βασική μου εκπομπή. Ήθελα να είμαι σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο, γιατί θεωρώ την εκπομπή ότι είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή που αφορά τη μουσική περισσότερο, παρά να παίζω τα τραγούδια μετά το άλλο.
Σωστά.
Θέλω να με θυμούνται ότι σαν αυτός που έλεγε τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν χάρηκα που πήγα εκεί. Και μετά επίσης το άλλο, γι' αυτό λέω ότι έχω και μία, ας πούμε, καλή παράδοση και σε επιλογές και στην τύχη. Ξαναγυρίζει η ΕΡΤ και χάρηκα γιατί ανέβηκα με το ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ, γιατί ήθελα να προλάβω, πρόσεξε τώρα τι θέλω, από το 1975 έχω προλάβει όλους τους πρωθυπουργούς εκτός τους τυπικούς εκείνους που έγιναν το καλοκαίρι μετά τις εκλογές κάποιους, όταν ήταν ΕΡΙΤ. Δηλαδή, πρόλαβα και τον Τσίπρα πρωθυπουργό, δηλαδή ξεκίνησα από Καραμαλή
Κωνσταντίνο
και πρόλαβα και τον Τσίπρα και συνεχίζω, ας πούμε, με τους επόμενους.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
Πάμε στο επόμενο της συλλογής, γιατί με έχεις ξαφνιάσει μέχρι τώρα. Ομολογώ ότι δεν περίμενα τις επιλογές σου.
Ναι, λοιπόν, πάμε στο επόμενο, γιατί είμαστε στις αρχές του 60. Είμαι τυχερός που μεγάλωσα σε μια γενιά που, παράλληλα με το τραγούδι που άκουγα από τον Αμερικάνικο, στην Ελλάδα γινόταν χαλασμός. Δηλαδή, για μένα και για τους ιστορικούς, νομίζω, οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού είναι από το δεκαετία του 50 και μέχρι, ας πούμε, στο τέλος του 70-80. Mm-hmm. Μέχρι Κραουνάκη, ας πούμε, και υπάρχουν και τώρα κάποιοι, αλλά θεωρώ, ας πούμε, Κραουνάκη, Νικολακοπούλου, σαν να κλείνει μια εποχή που ξεκίνησε από Χατζηδάκη, Θοδωράκη και όλους εκείνους. Εγώ, λοιπόν, εκείνη την εποχή πρόλαβα και το Ελαφρό Τραγούδι της δεκαετίας του 50, που ήταν υπέροχο, και τον Πλέσα και όλους τους άλλους, και κυρίως αυτό που έγινε από Χατζηδάκη, Θοδωράκη, που άλλαξαν τη δομή του ελληνικού τραγουδιού. Mm-hmm. Ήμουν πολύ φανατικός οπαδός Θοδωράκη και χαίρομαι, γιατί είδα εκείνη την εποχή, πήγαινα στις συναυλίες που έκανε ο Μίκης αρχές του 60 και είχαν και μια άλλη ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνεις, αρχές του 60 οι συναυλίες του. Είχαν και ένα πολιτικό περιεχόμενο, παρόλο που εγώ θέλω να τα βλέπω λίγο απόμακρα. Τότε δεν τα βλέπα απόμακρα. Τώρα όμως τα βλέπω από πολύ μακριά όλα αυτά. Δεν μετανιώνω ότι τότε, ας πούμε, ότι άκουγα, αλλά ο Θοδωράκης όμως είχε μια μουσική η οποία συνεπέρνει τον ακροατή. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε άλλο συνθέτη για μένα, όπως είναι τα τραγούδια του Μίκη. Πήγαινα, λοιπόν, στις συναυλίες εκείνες που έκανε αρχές του 60, και το έχω δει και στο Κεντρικό, όταν έκανε μια συναυλία και με τον Πηδικότσι. Ένα έργο, λοιπόν, που είχα δει κάνοντας κασιερωχία από το νυχτερινό σχολείο που πήγαινα στο 8, στο θέατρο Καλουτά, αυτό μπορεί για πολλούς να μην είναι το μεγαλύτερο του έργο. Αλλά έχω συνδεθεί με το άλμπουμ αυτό,
γιατί
έχω
δει
την παράσταση. Mm. Την παράσταση με τον Μάνο Κατράκη και τον Πηδικότσι εκεί. Και υπάρχουν εδώ και μερικά τραγούδια, όπως ο Απρίλης ή η Προδομένη Αγάπη, με τον Πηθηκότσι και με τους άλλους, που τον είδα στη σκηνή να βγαίνει τον Πηθηκότσι και να λέει τα τραγούδια αυτά, τα οποία για μένα είναι η ζωή μου, ας πούμε.
Είναι το τραγούδι του νεκρού αδερφού.
Ναι.
Ξανθέ και μάι μη ρωτάτε, καρδιά μου πως ανέ, καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις, μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Κοπελιά μου τη λελελελιό, την κοπελιά μου τη λελελελιό, την κοπελιά μου τη λελελελιό, θα το έχω μυστικό. Αστέρι μου, αστέρι μου χλωμό, φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό φρυδό. Στο γαϊτανό, στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό. Ραγούδια και φιλιά, μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό.
Κανονικά έπρεπε να έχω φέρει μια κάμερα, γιατί έχεις εδώ τα εξώφυλλα των βινιλίων, τα οποία είναι μαγικά, και τα βλέπω ένα-ένα καθώς μου τα παρελάβεις. Λοιπόν.
Και επειδή είναι αυτό, ας πω και το επόμενο άλμπουμ, από τα 10 μου, καλά, Χατζηδάκης είναι άλλο πράγμα. Ας πούμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη με τη Μούσχουρη στην πρώτη εποχή της, αλλά και όλα τα άλλα που έγραψε από το 50 και το 60 είναι σαν μεμονωμένα τραγούδια, είναι αριστουργήματα. Σαν άλμπουμ, τώρα να λοιπόν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, είναι ο μεγάλος ερωτικός. Δηλαδή σε μια εποχή όπως ήταν τότε που κυκλοφόρησε, στη μέση της επταετίας, σε μια εποχή που ψάχναμε να ακούσουμε ένα σπουδαίο ελληνικό τραγούδι, και ευτυχώς υπήρχαν εκείνη την εποχή συνθέτες όπως ο Μαρκόπουλος, ο Χατζηδάκης και άλλοι πολλοί, ο Κουγιουμτζής και άλλοι που έκαναν, ο Λοΐζος, και όλοι αυτοί έβγαλαν. Αυτό το άλμπουμ ήταν ας πούμε κάτι σαν βάλσαμο στην ψυχή μου, ας πούμε.
Ο μεγάλος ερωτικός.
Ο μεγάλος ερωτικός, ναι. Και ερμηνείες αυτές και από την Φλέρη Δαντωνάκη και από τον Δημήτρη Ψαριανό. Η ενορχήστρωση, όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Να φανταστείτε, όταν πέθανε ο Χατζηδάκης, όταν γύρισα σπίτι, έβαλα το άλμπουμ αυτό και το άκουγα 6-7 ώρες.
Κέλο με σε γογγύλα, πέθανθη λαβοϊσάμα, γλακτίναν σε δίουτε τόδος. Αμφιπότα τάι, γλακτίναν σε δίουτε πόθος. Αμφιπότα τάι, παν καλάν αγάρ καταγωγής αυτά, επτώες ειδόησαν εγώ δε χαίρω, και γαράω τα δι το δε με φετές οι Κύπρογένια, και γαράω τα δι το δε με φετές οι Κύπρογένια.
Μεγάλωνα ακούγοντας όλο το σπουδαίο ελληνικό τραγούδι. Αν ασχολήθηκα περισσότερο με το ξένο, έτυχε αυτό. Έτυχε και ασχολήθηκα. Εξάλλου, στον ίδιο χώρο που ήταν το ελληνικό τραγούδι, υπήρχε ένας από τους σπουδαιότερους, ο σπουδαιότερος που το έχει κάνει και το έχει υπερασπιστεί, είναι ο Παπαστεφάνου. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Δεν ήθελα να πάω να γίνω ένας άλλος Παπαστεφάνου. Ήθελα να γίνω ένας καινούριος, όπως είναι ο Πετρίδης, που δεν είναι ένας entertainment, δεν είναι ένας DJ, είναι κάποιος που έφερε τις ιστορίες του ξένου τραγουδιού κοντά στο ελληνικό κοινό.
Περιέγραψες πολύ ωραία αυτό που κάνεις. Ήσουν στη Music Box, μετά πήγες στο ραδιόφωνο, αλλά με έναν τρόπο συνδέθηκες πάλι με τη δισκογραφία.
Μετά από τη Music Box πήγα στην εταιρεία, θα την έχεις ακούσει, που λέγεται Ελλαδίσκ. Η Ελλαδίσκ είναι η τωρινή Universal, έχει πουληθεί στη Universal. Εκεί λοιπόν, πήγα εκεί γιατί στις αρχές δεκαετίας του 70 με τράβηξε περισσότερο το ρεπερτόριο που είχε σαν διευθυντής ξένου ρεπερτορίου. Από εκείνη την εταιρεία έγινε αυτό που έγινε περισσότερο. Δεν θα ξέρουν οι περισσότεροι ότι πίσω από τις κυκλοφορίες, τα πρώτα άλμπουμ του David Bowie τα κυκλοφόρησα εγώ στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησα σε μικρό δίσκο το Space Oddity, όταν δεν το ξέρε κανένας. Και το κυκλοφορήσαμε και πούλησε 100 κομμάτια. 100. Το φαντάζεσαι? Αποτυχία. Έβγαλα τα άλμπουμ του David Bowie τα πρώτα και πούλησαν 150 και 200 κομμάτια τότε. Μια παρένθεση. Ο David Bowie, έχω να σου πω ότι στη δεκαετία του 70 που έχει κάνει μερικά από τα σημαντικότερα έργα του, για αυτά έχει μείνει, αλλά και για άλλα. Για μένα ο David Bowie, αυτό που έκανε με το τελευταίο του άλμπουμ, ναι, έχει τοποθετηθεί στην κορυφή των καλλιτεχνών. Δηλαδή μετά από 50 χρόνια να βγάλει ένα δίσκο μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, όπως αυτό που έβγαλε, είναι για μένα κάτι το ανεπανάληπτο. Δεν θα το κάνει κανένας άλλο αυτό. Μόνο αυτός το πέτυχε αυτό. Ναι. Κανένας στην ηλικία του δεν πέτυχε να κάνει ένα τέτοιο δίσκο, ούτε ο Ντίλαν, ούτε κανένας. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ντίλαν πριν πεθάνει, αν θα βγάλει ένα τέτοιο δίσκο. Αποκλείεται.
Αυτοί που μας ακούνε και σε ακούνε να το λες αυτό, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστεί κανείς, ότι δεν υπήρχε διαδίκτυο τότε.
Και βέβαια
δηλαδή,
δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε η δυνατότητα να μπει σε αυτό το πέλαγος και με ένα
μετά
πάτημα
το 2005.
Να σκοπεί, να τα μάθεις όλα.
Είναι.
Τότε αυτό που δεν ήξερες δεν ήταν εύκολο να το μάθεις και αυτό που έψαχνες δεν ήταν εύκολο να το βρεις.
Μα πολλοί μου έχουν γράψει πάρα πολύ ότι ήσουνα το ίντερνετ για μας στη μουσική. Ναι, αυτό ήμουνα. Ήμουνα μία πηγή πληροφοριών για το συγκεκριμένο είδος. Θέλω να σου πω όμως για το Bowie κάτι, για να το μάθουνε. Στη χώρα μας τότε, όταν κυκλοφορούσε αυτά τα άλμπουμ, δεν έπιαναν. Ο Bowie έπιασε στην Ελλάδα με ποιο τραγούδι? Με το τραγούδι τέλος δεκαετίας του 70, που το έχουμε πει εδώ, Gasoline το ξέρανε εδώ. Εντάξει, από το Cat People.
Μάλιστα.
Εντάξει, από εκεί έπιασε και γνωρίστηκε αρκετά. Και πήγανε οι ψαγμένοι
πίσω.
Πίσω, μπράβο. Πήγανε οι ψαγμένοι. Ο πολλής κόσμος τον έχει μάθει από το Gasoline. Που δεν είναι Gasoline ο τίτλος, είναι το τραγούδι από το Cat People. Μετά βγάζει ατάκα και το Let's Dance. Που πολύ καλά έκανε, γιατί είχε αλλάξει η εποχή. Και οι Stones έκανε το Miss You. Γιατί πολλοί κατηγορήθηκαν γιατί κάνανε χορευτικό. Θυμάσαι με τον δίσκο πόσο το βρίσανε
βέβαια,
τότε.
Ναι. Ήταν εχθρός.
Ναι, ήταν εχθρός. Όμως δύο μεγάλοι καλλιτέχνες όπως αυτοί και άλλοι πολλοί έκαναν και το έφεραν το δίσκο στα δικά τους μέτρα.
Ναι. Στον κόσμο της μουσικής και ιδιαίτερα στον κόσμο των ανθρώπων που παράγουν, που κάνουν εκπομπές στο ραδιόφωνο, που γράφουν στα μουσικά περιοδικά ή γράφαν παλιά, κατά κάποιο τρόπο ήταν κάπως δογματική. Δηλαδή, αγαπώ αυτό, υποστηρίζω αυτό και θεωρώ όλα τα άλλα σκουπίδια.
Έτσι ήταν.
Εσύ δεν ήσουν ποτέ έτσι?
Δεν ήμουνα και είχα κατηγορηθεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην εποχή του δίσκο, που απ' τη μία ήμουν αυτός που έφερε και παρουσίασε το πανκ στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο τότε, άλλη στιγμή, και όλη αυτή τη σκηνή της Βρετανίας. Και απ' την άλλη έλεγα, ναι μεν ότι στον δίσκο υπάρχουν τα σκουπίδια, όμως η Sick, η Donna Summer, ο Giorgio Moroder και κάποιοι ακόμα δεν είναι σκουπίδια. Κάνουν καλή μουσική. Επιβεβαιώθηκα χρόνια αργότερα όταν ο Moroder συνεργάστηκε και με τον David Bowie και με τους Daft Punk, και οι Sick θεωρούνται ένα από τα καλύτερα funk συγκροτήματα της εποχής τους. Η The Donna Summer τη θεωρούν τώρα ότι είναι μια από τις καλύτερες τραγουδίστριες.
Για να κλείσω τον κύκλο της δισκογραφίας, μια πολύ σημαντική στιγμή σου και σημαντική στιγμή της ελληνικής δισκογραφίας είναι η Virgin.
Ήμουν στην Ελλάδα και λέω τότε στο διευθυντή μου ότι υπάρχει μια ετικέτα στην Αγγλία που έβγαλε τον Mike Oldfield, το Tubular Bells. Θα ήθελα να μου δώσει την ευκαιρία να αρχίσω να κάνω συμβόλαια τα οποία δεν είναι μέσω της μητέρας εταιρείας, ότι τα παίρνουμε εμείς. Μου έδωσε αυτό το ιδιαίτερο να πηγαίνω να κάνω συνομιλίες και πάω λοιπόν στην Αγγλία, υπογράφω την Virgin, η οποία μετά το Tubular Bells ήταν η βασική εταιρεία που έκανε το punk με τους Sex Pistols.
Ήταν ήδη ο Branson. Η Virgin ήταν ήδη ο Branson.
Ο Branson μέχρι το τέλος ήταν. Ναι. Την ίδια εποχή αρχίζει να βγαίνει στην Αγγλία αυτό το κίνημα του punk με τους Damned και τους άλλους, και εγώ τι έκανα, πήγα και έκανα συμβόλαια και έφερα στην Ελλάδα όλες τις κυκλοφορίες από τις ανεξάρτητες μικρές εταιρείες που γεννιόντουσαν στην Αγγλία, που είναι η επανάσταση της βρετανικής δισκογραφίας. Δηλαδή τη Rough Trade, τα ξακούσα αυτά τα ονόματα, που είχε αργότερα τους Smiths και τους Fall και όλα αυτά, την 4AD, την Mute που είχε τον Nick Cave. Όλα αυτά τα ονόματα κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα μέσα από την Ελλαδίσκ τότε.
Μάλιστα.
Και έγιναν γνωστά. Δηλαδή, όσοι ξέρουν αυτή την σκηνή, όλες αυτές τις κυκλοφορίες πίσω τους κρύβομαι εγώ, ας πούμε.
Κάποτε είχα ακούσει να διηγείσαι πώς συνάντησες πρώτη φορά τον Branson που ναι. έμενε σε ένα ποταμόπλιο, στον Τάμεση.
Ναι, ναι. Ναι, τον συνάντησα όταν λοιπόν είχαμε την εταιρεία την Virgin και είδε αυτός ότι κάτι γίνεται στην Ελλάδα με τον Mike Oldfield και με τους Sex Pistols, με φώναξε και μου είπε αρχές δεκαετίας του 80 ότι αν θέλεις να έρθεις θα ανοίξουμε μια δικιά μας εταιρεία που είναι η Virgin. Και του λέω εγώ όμως δεν έχω σπουδάσει οικονομικά και δεν ξέρω, δεν μπορώ να διευθύνω μια εταιρεία η οποία θέλει και κάποιον να ξέρει κάποια πράγματα. Λέει, αυτό μου το εκτίμησα πάρα πολύ, εμείς είμαστε μια εταιρεία που δεν μας ενδιαφέρουν τα οικονομικά. Θα σου βάλω έναν καλό λογιστή δίπλα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός που ξέρει τη μουσική. Και έτσι ήταν αυτές όλες οι εταιρείες τότε. Με ενδιαφέρει κάποιος να αγαπάει τη μουσική. Εσύ λοιπόν είσαι ένας από αυτούς. Θα πάρεις έναν καλό λογιστή και θα κάνει εκείνος αυτά τα πράγματα.
Και έτσι έγινε η Virgin.
Έτσι έγινε. Έτσι ήταν αυτές οι εταιρείες. Ενώ στο τέλος της δεκαετίας του 90, όταν πουλήθηκαν όλα αυτά, η δισκογραφία τώρα δεν έχει ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική. Είναι η Γιάπης της δεκαετίας του 90 του 2000. Είναι οι δικηγόροι που διευθύνουν την δισκογραφία και είναι επίσης ας πούμε οικονομολόγοι. Οι μουσικάνθρωποι φύγαν όλοι. Δεν υπάρχουν πια μουσικάνθρωποι. Και βλέπεις την εξέλιξη της δισκογραφίας.
Δώσ' μου ένα επόμενο δίσκο.
Λοιπόν, ένας από αυτήν την εποχή είναι ένα καταπληκτικό γκρουπ που το έπιασα από την αρχή ας πούμε και μ' άρεσαν τα πρώτα του άλμπουμ, αλλά αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι ορόσημο, το άλμπουμ των Talking Heads, το Remaining Light. Αυτός είναι genius ο David Byrne. Είδαμε αργότερα τι έχει κάνει ας πούμε. Και μέχρι τώρα ας πούμε μια παράσταση στον Broadway είχε χαλάσει κόσμο που έκανε πριν από ένα χρόνο. Αυτή λοιπόν ήταν ένα συγκρότημα που κατάφεραν να συνδυάσουν το funk, την μαύρη μουσική με το punk και την έκρηξη στην Νέα Υόρκη, στο GBGB και τα λοιπά, με τους Blondie και όλα τα άλλα group, της νέας σκηνής που δημιουργήθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Αυτό είναι το αποκορύφωμά τους, το Remaining Light. Το είχα βγάλει και άλμπουμ της χρονιάς εκείνη τη χρονιά όταν κυκλοφόρησε.
Let the water hold me down.
περιέγραψε μια συνάντηση με τον Branson της Virgin. Στα χρόνια στη δισκογραφία, προφανώς είχες ένα προνόμιο ότι γνώρισες από κοντά πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Αυτούς που αγαπούσες, που άκουγες, που θαύμαζες. Αν σε ρωτούσα, πες μου 2-3 που σου έκαναν εντύπωση, που η συνάντηση μαζί τους ήταν για σένα κάτι. Ή σου άφησε μια γεύση ξεχωριστή.
Μου έχει αφήσει ξεχωριστή γεύση ο Peter Gabriel. Και είναι μια εξαίρεση για τους Βρετανούς αυτό. Ήταν πολύ φιλικός, δεν με ξέχασε ποτέ. Και μετά, ας πούμε, από χρόνια ξαναβρεθήκαμε και πάντα ήξερε ότι είμαι κάποιος που μπορούσε να μιλάει μαζί μου για τη μουσική. Δηλαδή, εγώ προσπαθούσα με αυτούς που συνάντησα να καταλάβουν ότι μιλάνε με κάποιον όχι μόνο στα στέλεχος εταιρείας, κάποιον τρελό φαν της μουσικής. Έτσι ήξερα για τον καθένα πώς τη συζήτηση θα κάνω. Λοιπόν, ο Peter Gabriel είναι κάποιος από αυτούς που μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, η συμπεριφορά του απέναντί μου. Και άλλοι πολλοί, ο Peter Hamill επίσης, που δεν είναι τόσο γνωστός, είναι ο τραγουδιστής των Buttercraft Generator. Αυτός ήταν ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης, πολύ ξεχωριστός ο Peter Hamill. Και άλλοι, ας πούμε, όπως η Roberta Flack. Μου άρεσε πάρα πολύ μια συνάντηση που είχα μαζί της. Είναι πάρα πολύ, ας πούμε. Θα έλεγα τον Gabriel περισσότερο από
Peter Gabriel.
Ναι. Που μέσω αυτού, όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα, μου σύστησε με ιδιαίτερο τρόπο και ήρθα πιο κοντά τους τον Σπρίγκστιν, ας πούμε. Και μείναμε και φάγαμε μαζί μία μέρα τότε που έγινε η μεγάλη συναυλία.
Η μεγάλη συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας. Ακριβώς. Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ναι, ναι. Ο Σπρίγκστιν, ας πούμε, να σου πω κάτι χαρακτηριστικό που τους γνώρισα και τους δύο μέσω του Γκάμπριελ. Μου αρέσει ο Σπρίγκστιν και τον είχα. Ίσως είχα μυριστεί αυτήν τη συμπεριφορά του. Είναι ένα παιδί του λαού. Δηλαδή είναι ένας λαϊκός ήρωας. Ενώ ο Sting, που τον συνάντησα την ίδια εποχή μέσω του Gabriel, είχε αυτό το βρετανικό, το λίγο απόμακρο, ας πούμε. Κατάλαβες, λίγο ψιλομύτες, ας πούμε, που είναι οι Βρετανοί. Ενώ ο άλλος ήταν ένας λαϊκός Αμερικανός ήρωας, ας πούμε. Ο Σπρίγκστιν, ναι.
Βλέπω το επόμενο σου.
Το επόμενο είναι. Καλά, δεν είπαμε τα δύο αγαπημένα μου συγκροτήματα. Τα πούμε αυτά τα δύο. Λοιπόν, οι Beatles. Τι να σα πω, τι να πω για τους Beatles.
Να
τι θα ήθελα να πω για τους Beatles.
Δεν μπορώ. Είναι μια επανάσταση στη μουσική.
Επανάσταση όλα αυτή, τα πάντα.
Έχεις φέρει όμως το Sgt. Pepper, ε.
Μ' αρέσει εδώ, έχει ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα τραγούδι της ζωής μου, ας πούμε, το A Day in the Life. Είναι ένα τραγούδι, ας πούμε, ανεπανάληπτο. Περιγράφει δηλαδή μέσα εκεί πράγματα, συναισθήματα. Και λες τώρα αυτά τα παιδιά 25-26 ετών έγραψαν τέτοια πράγματα. Πώς τα έγραψαν αυτά?
Είναι ένα τετριμένο ερώτημα που γυρίζει και ξαναγυρίζει. Τι συνέβη στη μουσική και μέσα σε μια δεκαετία, δυο δεκαετίες, Δεν υπήρχε μέρα που δεν έβγαινε ένα ενδιαφέρον άλμπουμ, ένα καινούριο ενδιαφέρον συγκρότημα, ένα καινούριο ενδιαφέρον καλλιτέχνη. Ήταν σαν μια πλημμύρα, σαν άνοιξαν οι ουρανοί και να βρέχε μουσική.
60-70 είναι αυτά. Ναι. Αυτές οι δύο δεκαετίες είναι οι καλύτερες.
Και μετά, στην πραγματικότητα, ζούμε ξανακούγοντας ή προσπαθώντας να μιμηθούμε
με
αυτό που έκαναν εκείνοι.
Με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Πρόσεξε, πιστεύω είναι αυτό που το λένε, δεν το λέω μόνο εγώ, από αυτά που διαβάζω και που έχω κατασταλάξει. Μέσα δεκαετίας του 50 δημιουργείται το rock and roll, το οποίο εξελίχθηκε σε rock. Με τους πρωτοπόρους, οι οποίοι βασίστηκαν στους μαύρους κυρίως, γιατί και οι Beatles και οι Stones είναι, οι μαύροι είναι. Και ξεκινάει μια εποχή που είναι παρθένα. Από μια γενιά, αυτή η γενιά των μελών των συγκροτημάτων, ή ο Dylan και όλοι οι άλλοι, που ο Dylan φέρνει την μουσική του Woody Guthrie, που προϋπήρχε από αυτόν, και των άλλων τροβαδούρων της Αμερικής, είναι ένα σούπερ ταλαντούχο άτομο που δυστυχώς δεν μπορώ μέσα στα 10 να έχω και αυτόν, αλλά θα ήθελα. Που μέσα από τα τραγούδια του παρουσιάζει μια ολόκληρη σχολή των τραγουδοποιών. Αυτός είναι ο πρώτος τραγουδοποιός και έρχονται οι υπόλοιποι. Το ίδιο και οι Beatles με τους Stones, οι Beatles πρώτα και μετά οι Stones, ανοίγουν την πόρτα για δεκάδες συγκροτήματα. Στη συνέντευξη που είχα πάρει, ένα φίλος μου είναι αυτός, ο Chris Hillman, από τους Birds, τεράστιο συγκρότημα, που είναι το πρώτο αμερικάνικο group που βγαίνει με επιτυχία μετά τους Beatles, μου είπε, να θα σου πω ακριβώς τι μου είπε. Είδα τους Beatles και οι άλλοι, τα μέλη των Birds, που είμαστε φίλοι εκεί στην Καλιφόρνια, τους είδα στο πρόγραμμα του Ed Sullivan. Είναι το γνωστό πρόγραμμα που βγήκανε λίγο
στην
μετά.
Αμερικανική τηλεόραση.
Ναι, λίγο μετά την δολοφονία του Kennedy. Είναι μια Αμερική η οποία βρίσκεται σε θλίψη. Είναι μεγάλη στιγμή, turning point για την Αμερική, ο Νοέμβρης του 63. Μια θλίψη, και έρχεται αυτά τα τέσσερα παιδιά από το Λίβερπουλ και δίνουν μια καινούρια πνοή στην μουσική με την εμφάνισή τους μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είδαμε λοιπόν, λέει ο Chris Hillman, μου είπε, αυτούς, και λέω στους άλλους, θα κάνουμε εμείς συγκρότημα. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα συγκρότημα. Γι' αυτό οι Beatles είναι πρωτοπόροι, γιατί έδωσαν αμέσως το τσακ να ξεκινήσουν όλοι αυτοί οι Αμερικάνοι.
Όλα τα συγκροτήματα
της Αμερικής από τους Beatles.
Ξεκίνησαν τους Beatles.
Ναι.
Σωστό.
Και οι άλλοι.
Εκεί τι έχεις μπροστά σου.
Έχω τους Stones. Οι Stones έχουν κάνει απίθανα άλμπουμ. Το Sticky Fingers, το Exile on Main Street, το Vegas Banquet, πάρα πολλά. Τους αγαπάω το ίδιο σχεδόν. Το ίδιο σχεδόν. Όμως για μένα οι Stones, γι' αυτό έφερα το άλμπουμ που είναι 64-71. Να λοιπόν, που ψήσα πριν, σαν. Δεν έφερα ένα από τα άλλα. Ναι. Τα ολοκληρωμένα έργα τους. Εδώ έχουν βγάλει μεταξύ 64-71, 72, μαζί να βάζω και το Άντσι και τα άλλα, μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Άλλαξαν την ιστορία, πιο ροκ βέβαια, η απάντηση, ο ήλιος και το φεγγάρι, ξέρω εγώ, είναι αυτά τα δύο. Λοιπόν, άλλαξαν με όλα αυτά τα τραγούδια, δεν είναι μόνο το Satisfaction,
ωραία,
το Paint It Black,
το Beatles και οι Rolling Stones είναι ο ήλιος και το φεγγάρι.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλος για αυτούς.
Yeah.
αισθάνομαι ότι είσαι ένας άνθρωπος τον οποίο παρακολουθώ 4 δεκαετίες και τον ακούω και τον εκτιμώ και ξέρω ελάχιστα γι' αυτόν. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι σαν να θες να ζήσεις σαν ερημίτης, ενώ είσαι ανάμεσά μας, προσπαθείς
έτσι,
να.
Το πες αυτό.
Ναι.
Ναι. Ναι. Εμένα το χόμπι μου και η αγάπη μου είναι η μουσική, ο γηματογράφος και τα ταξίδια. Ακόμα και όταν έμενα στο κέντρο της Αθήνας, δεν ήμουνα του πολύ εύγα. Δεν είμαι της διασκέδασης. Έτσι λοιπόν, ίσως και αυτή η εποχή που ζούμε, με βοηθάει ακόμα να είμαι περισσότερο ερημίτης. Εννοώ τώρα με τον κορονοϊό. Δεν ήθελα να χάνω τις ώρες μου με χαζοβράδια, γινόντας με φίλους, με φίλες έξω σε μπάρ και από εδώ και από εκεί. Ήθελα να ακούω μουσική, να ενημερώνομαι, να διαβάζω βιβλία, να βλέπω ταινίες στον κινηματογράφο. Έτσι έχω φάει την ζωή μου στις σκοτεινές αίθουσες του κινηματογράφου, στη μουσική και σε ταξίδια. Πολλά ταξίδια, δεν μπορεί να φανταστείς.
Το αγαπημένο σου ταξίδι?
Ξεκίνησα με μία ιστορία. Πρώτα απ' όλα γι' αυτό και το αγαπημένο μου βιβλίο, γιατί μου ήρθε να φέρω βιβλίο, να το πω τώρα.
Βέβαια, πρέπει να πάρουμε δύο.
Ναι, είναι αυτό εδώ.
On the road.
Ναι.
Στον δρόμο. Jack Kerouac.
Ακριβώς. Jack Kerouac. Λοιπόν, αυτό όταν το διάβασα, έλεγα θέλω να κάνω αυτά που κάνει αυτός. Που έκανε τις διαδρομές και γνώρισε όλα αυτά που γνώρισε.
Τις έκανες ποτέ αυτές τις διαδρομές?
Τις έκανα όλες. Είμαι τόσο χορτασμένος από αυτό. Αυτά που. Δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο πια. Να χτυπήσω. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να τα ξανακάνω μετά από πόσα χρόνια μπορώ να ταξιδέψουμε. Άρχισα από τη δεκαετία του 70 κάνοντας τις διαδρομές στην Ευρώπη. Στην Ιταλία ιδιαίτερα, στη Βρετανία, που είναι δύο χώρες που με ενέπνευαν με τη μουσική τους. Ιδιαίτερα η Ιταλία, όλοι πάνω κάτω, και στην Βρετανία με το αυτοκίνητο από την Αθήνα. Πέρασα όλη την τότε το κομμουνιστικό παραπέτασμα, πώς το λέγανε τότε, όλες τις χώρες του Βερολίνου, ναι, τα είδα πριν και πέρασα από το ανατολικό στο δυτικό και έχω στα μάτια μου όλη αυτή την εικόνα. Δηλαδή ανέβηκα από Βουλγαρία, Ρουμανία,
Ουγγαρία,
όλα αυτά τα πράγματα μέχρι πάνω. Πού να σου πω ιστορίες εκείνης της εποχής. Πήγα Σουηδία και από τη Σουηδία, Νορβηγία, από την Νορβηγία πέρασα με το αυτοκίνητο όλα αυτά, από την Αθήνα, στο Νιούκαστλ και πάνω εδώ. Οι animals, πώς βγήκαν οι animals από αυτή την πόλη. Κατάλαβες, πήγαινα στις πόλεις που ήταν η μουσική που ήθελα. Βέβαια στο Λίβερπουλ, έμεινα αρκετές μέρες για να δω, να μυρίσω στη δεκαετία του 70 πώς ήταν οι Beatles και μου είχε κοντά. Το σπουδαίο ήταν ότι ήμουν κοντά στην εποχή τους. Γιατί ήταν το 60 που αυτοί διέλυσαν το 70. Ήταν ακόμα εκεί ο Λένον, όλοι. Μπορεί να μην τους έβλεπα, αλλά ήταν εκεί. Τελείωσα λοιπόν με την Ευρώπη τις υποχρεώσεις μου και μετά πήρα την Αμερική. Μέχρι και πέρυσι το καλοκαίρι, 50 φορές πάνω κάτω, όλους τους δρόμους. Όπου έχουν μεγαλώσει όλοι οι καλλιτέχνες. Μπορεί να πει κάποιος, θα σου πω όμως αυτή την ιστορία τώρα, θέλω να την πω πάλι. Θα λένε τι νούμερο είναι αυτό, πάει στα σπίτια αυτονών που έχουν ζήσει. Όταν διάβασα αυτή την ιστορία που είπε ο Ντίλαν, το έχω πει άλλη μια φορά στην εκπομπή μου, είπα ότι αφού το είπε ο Ντίλαν, μπορώ να το λέω κι εγώ. Δηλαδή ότι πήγαινα στα σπίτια που μεγάλωσαν οι καλλιτέχνες που με αγαπούσα. Πού ήταν η Peggy Lee στη Βόρεια Ντακότα. Πού ήταν ο άλλος στο Wisconsin, ο Prince εκεί. Στο σπίτι του, που ήταν το σπίτι του. Λέει λοιπόν ο Ντίλαν, όταν ήμουν περιοδία στον Καναδά, άφησα το κρύο και τα λοιπά του την παρέα μου, μόνος μου λέει πήγα και βρήκα, είχα ήδη μάθει, πού έμενε ο Νίλ Γιάνγκ. Πήγα λοιπόν στο σπίτι του Νίλ Γιάνγκ, κάθισα απέναντι από. Λέει αυτά που σας λέει δεν τα ξέρει ο Νίλ Γιάνγκ ακόμα. Τώρα τα μάθει μετά, βέβαια, από τον Ντίλαν. Κάθισα απέναντι από το σπίτι του, ήξερα που ήταν το δωμάτιό του και κάθισα μία ώρα να βλέπω το δωμάτιο και να τριγυρίζω να δω τι έβλεπε και έγραψε αυτή τη μουσική.
Καταπληκτική ιστορία.
Άρα τα λέει λοιπόν ο Ντίλαν, καταλαβαίνεις ότι εγώ μπορεί να μην γράφω μουσική, αλλά ήθελα να μάθω. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι έκαναν και πώς τα έκαναν όλα αυτά. Ναι, όλη την Αμερική πέρα δόθε. Δηλαδή, ξέρω την Αμερική και περίπου αυτή την κατάτια η οποία η Αμερική είναι, βρίσκεται σήμερα, τα είδα και τα γνώρισα εδώ και 10-15 χρόνια ότι άλλαζε η Αμερική. Η Αμερική δεν είναι πια αυτή που ήταν πριν. Εντάξει. Και βλέπω και από τον τρόπο που συμπεριφέρονται εκεί, όχι μόνο στην εποχή του Τραμπ, έχω δει ας πούμε, γιατί πολλοί λένε Αμερική και αυτό το αμερικάνικο τρόπο ζωή και όλες αυτές οι ηλίθιες εκπομπές που έρχονται στην τηλεόραση, δεν είναι αυτή η Αμερική. Εμένα η Αμερική που με έκανε είναι ο Χένρι Μίλλερ, είναι η μουσική της, είναι ο Ρέι Τσάρλς, είναι ο Κέρουακ και όλοι εκείνοι. Ο Χέμιγκουέι, γιατί και άλλο ένα βιβλίο που μου έχει πει.
Το δεύτερο ποιο είναι?
Είναι αυτό. Ο Γέρος και η Θάλασσα.
Και έχει βρει την παλιά έκδοση του Ίκαρου,
ναι.
Την έχει ακόμα.
Ναι, μου το έδωσε το. Διάβασε εκεί μια ξαδέρφη μου, η οποία με έβαλε σε αυτά τα πράγματα όταν ήμουν μικρός.
1η-1η του 60, είναι, ναι, πρωτοχρονιάτικο δώρο.
Ναι,
λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να τα δείξουμε εδώ, είναι podcast, έχουμε ήχο, αλλά ο ήχος είναι μαγεία. Είναι η πρώτη έκδοση του Γέρου και της Θάλασσας στα ελληνικά, το βιβλίο του Hemingway, εκδόσεις Ίκαρος, έχει τον Ξηφία στο εξώφυλλο και τη βάρκα με τον Γέρο. Και διαβάζω την αφιέρωση στον αγαπημένο μου εξάδελφο Γιάννη. 1η-1η 60.
Έτσι είναι. Αυτό λοιπόν, με αυτή η περιγραφή τότε, ένας μικρός στο γυμνάσιο πήγαινα και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος που έμεινε τόσες ώρες μέσα για να πιάσει αυτό το ψάρι, αυτή η μοναξιά και οι σκέψεις του μου έχουν καθορίσει και τη ζωή μου. Δηλαδή, ίσως αυτός ο ερημίτης σε αυτό το συγκεκριμένο πέρασε και σε μέναν.
Έχεις άλλα δύο άλμπουμ.
Άλλα δύο άλμπουμ, ναι. Είναι δύο άλμπουμ από τις αρχές του 70. Έχουμε και μια γυναίκα μέσα, πάρα πολλές γυναίκες μου αρέσουν. Η Αρίθα.
Καλά.
Τρομερή. Αλλά αυτό είναι αντιπροσωπευτικό της Τζόνι Μίτσελ. Μία τραγουδοποιός η οποία είναι αηδόνη, είναι αυτή η φωνή της.
Είναι το blue,
Ναι, το blue. Είναι το blue. Η Μπαέζ είναι απίθανη. Είναι απίθανη η Μπαέζ. Η Μπαέζ ήταν μία από τις πρώτες αγάπες μου. Αλλά μετά βγαίνει αυτή η οποία και γράφει τα τραγούδια, ανεβάζει σε ένα άλλο επίπεδο αυτό το singer-songwriter. Εντάξει, το Blue το θεωρώ ένα άλμπουμ ορόσημο στη μουσική. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy. I've got beach tar on my feet. And I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage. And I'll put on some silk.
I'll put on some silk.
Oh, you're a neat old daddy, but I like you.
Come on down to the Mermaid Cafe. And I will buy you a bottle of wine. And we'll laugh and toast to nothing and smash our empty glasses down. Let's have a round for these freaks and these soldiers, a round for these friends of mine. Let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your cage. I'll put on some silk.
I'll put on some silk.
Oh, you're a neat old daddy, but I like you. I like you, I like you, I like you. Maybe I'll go to Amsterdam, or maybe I'll go to Rome. And rent me a grand piano and put some flowers round my room. But let's not talk about fare-thee wells now. The night is a starry dawn. And they're playing that scratchy rock and roll beneath the mantle of moon. Come on, Carrie, get out your cage.
Carrie, get out your cage.
Put on some silk.
I'll put on some silk.
You're a mean old daddy, but I like you.
Και αυτός εδώ, τον οποίο τον έχουν παραγνωρισμένο στην χώρα μας, ίσως, για το γκλάμουρ που είχε αργότερα στην δεκαετία του 90, ίσως και για πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν ξενήσει στη χώρα μας, η συμπεριφορά του. Ο Elton John, αυτό είναι το άλμπουμ του που έβγαλε το 70. Έμενα ώρες στο δωμάτιό μου, θυμάμαι, ακούγοντας αυτό το άλμπουμ, πριν κάνει την επιτυχία. Πριν. Ήμουν τυχερός γιατί ήμουν στην εταιρεία και το είχα πάρει από τότε. Και το ξεχωρίζω σαν ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμ. Εδώ είναι το Your Song το τραγούδι μέσα. Εδώ είναι το Border Song σε αυτό το άλμπουμ. Είναι το 60 Years On. Σου προτείνω όταν πας σπίτι να ακούσεις αυτό το άλμπουμ. Θα δεις τι σπουδαίος είναι, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο, τι μεγάλος τραγουδοποιός είναι ο Elton John της πρώτη περίοδου.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world.
Η λίστα έκλεισε. Είχε μέσα Ray Charles, Nat King Cole και West Side Story. Είχε Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκη. Είχε τον Λοχία Peppers, τον Beatles και τα πρώτα χρόνια των Rolling Stones. Είχε τους Talking Heads, τη Johnny Mitchell και τον Elton John. Ήταν ένα μικρό ταξίδι σε εξώφυλλα παλιών δίσκων βινιλίου. Bonus, μετά τα βινίλια, ένα CD, μια συλλογή.
Εδώ είναι Motown. Η Motown για μένα είναι μια από τις εταιρείες που έφεραν την σπουδαία μουσική των μαύρων πολύ κοντά στο λευκό κοινό. Γι' αυτό και ο ήχος της έχει ονομαστεί The Sound of Young America. Εντάξει. Είναι λοιπόν εδώ τραγούδια από όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες που μεγάλωσα και μεγαλώσαμε όλοι. Marvin Gaye, Stevie Wonder, Supremes, Diana Ross, δεκάδες. Εντάξει. Όλοι αυτοί τα τραγούδια τους της δεκαετίας του 60 και του 70 κυρίως.
Τελευταίο ερώτημα. Τι ρόλο παίζει πια η μουσική στη ζωή ενός νέου ανθρώπου? Ξέρουμε τι ρόλο έπαιζε στη δική μας, ναι. Στη δική σου.
Λυπάμαι ότι ο τρόπος διανομής της, που οπωσδήποτε τη φέρνει πολύ πιο γρήγορα και σε πολλά περισσότερα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κόσμο, κατά κάποιο τρόπο την απαξιώνει κιόλας. Θέλω να πω ότι η μουσική πια για ένα νέο άνθρωπο είναι στο background. Είναι αυτό που ακούει χωρίς να προσέχει σε όλα τα άλλα που κάνει με το τηλέφωνο και το iPad στο χέρι του. Ελάχιστα από τα παιδιά, τα καινούρια, συνδέονται όπως συνδεθήκαμε εμείς και εσύ και ακόμα και οι νέοι της δεκαετίας του 90 με καλλιτέχνες. Ελάχιστοι. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο τρόπος διανομής της μουσικής, είναι το lifestyle που έχει κυριαρχήσει, ότι για να πουλήσει κάποια τραγουδίστρια, η οποία μπορεί να είναι και πολύ καλή μάλιστα, πρέπει να βγάλει και το βρακί της. Βλέπουμε πως είναι μια πολύ καλή για τον χώρο της rap, όπως είναι ας πούμε η Cardi B. Αλλά αν δει κανείς την Cardi B πώς πλασάρεται, είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχομαι ας πούμε. Ενώ έχει βγάλει καλά τραγούδια για το hip hop, το οποίο παρακολουθώ. Είναι μια μουσική πια που την ακούς και την ξεχνάς.
Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα συμβεί και αυτή η απεσιοδοξία θα διαψευστεί. Ποιος ξέρει. Ναι. Ας μείνουμε με την ελπίδα. Γιάννη Πετρίδη, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ. So bad you can't.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast Ναυαγός, μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.